Вітаю всіх. Понеділок, 18 березня. Ми розпочинаємо спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб-канал радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і кожен ефір ми починаємо з аналізу ситуації на війні, ситуації на українських фронтах. І тепер уже не лише на території України, тому що війна розростається, можемо так сказати. На зв'язку з нами зараз військовий експерт, колишній речник Генерального штабу Збройних сил України Владислав Селізньов. Пане Владиславе, вітаю в ефірі. Слава Україні!
Вітання вам, героям слова.
Ну, давайте почнемо з того, що Андрій Юсов, це представник головного управління розвідки Міноборони України, каже, що це російська провокація. Отож, російські медіа, так звані, публікують відеоатаки на військову частину у невизнаній Придністровській Молдовській Республіці. Там є відео вибуху гелікоптера Мі-8, ну і потім кілька фотографій, на яких, ну, типу, частини знищеного гелікоптера. Звинувачують в цьому Україну, кажуть, що це, значить, якийсь дрон-камікадзе туди прилетів. З українського боку кажуть, що це провокація, причому російська. А от тепер, з вашої точки зору, що це за сюрприз і, головне, кому він міг бути потрібним?
Звичайно, що всі ми за ці понад 10 років російсько-української війни, адже вона почалася ще у лютому 2014 року, стали такими собі осінт-дослідниками. І те відео, яке шириться в мережі інтернет, щодо того вертольота, по якому було поцілено нібито українським дроном камікадзе, він нагадує не бойову одиницю, а якийсь там мотлах, який зберігається на майданчику довгострокового зберігання. Тобто точно не йдеться про бойову одиницю, яку було знищено дроном. Тому я думаю, що, скоріш за все, тут і йдеться про свідому провокацію. Хто міг таку провокацію влаштувати? Ну, очевидно, що ключовий бенефіціар розвухання ситуації в різних куточках світу – це Російська Федерація. І, звісно, їм кортить створити ще одну точку напруження на південно-західних кордонах нашої країни, саме там, де проходить кордон між самопроголошеною Придністровською Молдавською Республікою та, відповідно, Україною. А отже, вони будуть даватися до такого ж типу і рівня провокації, щоб максимально створити таку напружену ситуацію. Чому? Бо ворог не має серйозних успіхів на полі бою, зважаючи на те, що понад 5 місяців він веде повномасштабні наступальні дії, територіальні здобутки у нього досить такі незначні. Втрата населеного пункту Авдіївка, яка є за площею до рівні 29 кілометрів, це точно не про той результат, про який вмарив Путін та його поплічники. А це значить, що вони будуть намагатися максимально розтягнути наші сили оборони. Зверніть увагу, провокація в Придністрові, активні військові навчання на території Республіки Білорусь. А я нагадаю нашій аудиторії, що державний кордон між Україною та Білоруссю близько 1000 кілометрів. І там так само ми змушені тримати серйозний комплект українських сил оборони для того, щоб бути напоготові. А отже, підпалювати російські агенти впливу будуть в багатьох куточках світу для того, щоб максимально розпоршити і увагу світової спільноти. Ну і відповідно, якщо йдеться про кордони з Україною чи лінію фронту, то і так само на різних ділянках фронту може створюватись певні елементи напруги. Бо ресурсів, таких серйозних ресурсів, які б мали би змогу російській армії докорінно змінити ситуацію на полі бою на свою користь, у Путіна та поплічників немає.
Добре, це дуже цікава, до речі, історія, тому що я днями читав австрійського глядача Тома Купера, який отак підсумував кампанію росіян, власне, за осінь і зиму, і в нього це сформульовано приблизно таким чином. Зараз недослівно, але, ну, по суті, точно так, що, дивіться, українське військо, Збройні сили України, по суті, погасили, і далі англійську «big», тобто величезний російський зимовий наступ, цілу наступальну кампанію. Зараз росіяни не можуть уже кидати в таких об'ємах живу силу і техніку по всій лінії фронту, і, по суті, їхній наступ трохи застопорився. Чи вважаєте ви, що, ну, справді росіяни трохи видихаються? Можемо ми так стверджувати чи припускати хоча би?
Справа в тому, що десь 2,5 місяці тому назад генерал Буданов, очільник військової розвідки нашої країни, говорив, що на початок березня наступальний потенціал путінської армії буде вихолощено. Чи можемо ми говорити, що ця тенденція стала реальністю? Ну, мабуть, що зарано, адже активні наступальні дії ворожої армії, завдяки, зокрема, на Авдіївському напрямку, завдяки своїй тотальній людській та матеріально-технічній перевазі, тим не менш триває. І лінія фронту тримається, мені здається, лише завдяки мужності та героїзму наших воїнів. Ну, і певною мірою бійці, які воюють на цьому напрямку, отримали відповідну військово-технічну підтримку. Звісно, що вона не є такою значною за обсягом, як можливості російської окупаційної армії, але тим не менш це дозволяє поки що стримувати наступальний потенціал путінської армії. Скільки ще по часу це може тривати? Ну, я думаю, що все ж таки наш очільник військової розвідки має рацію, і ще не менше протягом чи до кінця березня цей процес буде зупинено, російська армія буде змушена взяти ту саму оперативну паузу. Хоча я думаю, що незважаючи на нашу прискіпливу увагу до подій на полі бою, а йдеться не лише про Авдіївський, а так само і про Бахмутський напрямок, досить непроста ситуація на півдні Запорізької області, зокрема, в районі нашого Роботінського виступу. Звісно, що є серйозні загрози на Куп'янсько-Ліманському напрямку, але все ж таки мені здається, що зараз варто більше приділяти уваги до тих рішень, які найближчим часом буде ухвалювати кремлівський диктатор Путін. Бо ми часто чули застереження від багатьох відомих експертів, і українських, і західних, що Путін після свого чергового переобрання на посаду президента буде вдаватися до досить таких рішучих кроків, спрямованих на збільшення бойового потенціалу армії і, відповідно, для того, щоб формувати підґрунтя, ну, зокрема, для масштабної наступальної кампанії цього літа. До речі, про можливості російського наступу наприкінці травня, на початку літа, говорив свого часу президент Володимир Зеленський.
Ну, тобто, по суті, ми не можемо розслаблятися. Зараз те, що у них було, можливо, вже видихається, але справді було багато попереджень, що, скоріш за все, ну, попереджень, припущень, скоріш за все, після оцієї імітації так званих виборів, Путін легко вже зможе оголосити чи там тотальну мобілізацію, чи чергову часткову мобілізацію, хоча вона у них і не спинялася. Але дивіться, війна ж потроху розповзається, причому розповзається уже визнаними в світі російськими територіями. Сьогодні рано вранці з'явилося повідомлення, що значить, російські добровольці, сибірський батальйон і російський добровольчий корпус підняли свої прапори в селі Козинка Білгородської області Росії. Паралельно визвольні сили зайняли село Горьковський теж на Білгородщині. По суті, на прикордонних територіях активно діють ці підрозділи. Ми не знаємо, яка їх чисельність, але я так розумію, що для Путіна під вибори це теж був такий певний ляпас. І, знову ж таки, наскільки я розумію, витіснити російських добровольців з території Росії у них поки що не вдається. Як це працює і от чому це важливо? Навряд чи ці люди, ну, зможуть організувати якийсь там серйозний марш в напрямку Москви, принаймні зараз. Що ви про це думаєте?
Абсолютно слушне зауваження. Тактичні успіхи російських добровольців та повстанців точно докорінно не змінять ситуацію на полі бою. Адже нинішня російсько-українська війна вже перейшла у фазу довготривалої, ну, по-перше, понад 10 років, а по-друге, навіть активна масштабна її фаза триває понад 2 роки. А отже, навіть з втрати Російської Федерації декількох прикордонних населених пунктів точно ситуація на полі бою докорінно не зміниться. Да, це серйозний інформаційний ляпас для Путіна під час його фінального етапу перевиборів. Але те, що ситуація ця докорінно не зміниться, це факт. На території Брянської, Курської та Білгородської областей ворог зосередив там близько 26-27 тисяч своїх військ. Звісно, що це такі собі підрозділи, аналоги територіальної оборони, чи то російської гвардії. Є чимало строковиків російської армії, які несуть бойове чергування в російському прикордонні. Звісно, що вони не вступають в такі масштабні збройові сутички з діями РДК, Легіону Свободи Росії та Сибірського батальйону. Вони маневрують, вони відступають. В роботу часу густо в свою чергу вступає російська артилерія та російська авіація, яка буквально в друзки розносить населені пункти росіян, там, де жили, де будинки та соціально-культурні об'єкти тих населених пунктів, в яких проживали донедавна чи перебували росіяни. Тобто діють в такий спосіб, щоб максимально забезпечити збереження життя та здоров'я тих військовослужбовців російської армії, які перекривають російське прикордоння. Бо розуміють, що ресурсів у російських повстанців небагато для того, щоб рушити у бік не те, що умовної Москви чи Петербурга, а й навіть у бік Белгорода. Надто неспівпідставні можливості. Але те, що це певною мірою нервує військово-політичне керівництво Російської Федерації, це очевидно. Що вони з цим будуть робити? Я думаю, що в тому числі вони будуть докладати такі чи запроваджувати драконівські заходи після того, як нібито Путін отримав черговий свій термін щодо легітимізації, відповідно, певні закручування гайок в Російській Федерації буде відбуватися, і найближчим часом усі ми тим процесом будемо свідками.
Ну так, і я так розумію, що для російських пропагандистів ці речі можуть проходити просто непомітно, тому що якщо їм щось не подобається, вони про це своєму населенню розказувати не будуть. Цікава також історія, що там набрали полонених, говорили про 25 якихось російських військовослужбовців, яких російські добровольці на території Росії взяли в полон. І ми так якось трохи опиняємося в такій, ну я не знаю, це вже якась альтернативна реальність. І тим не менше, полонені є, це ще одне поповнення обмінного фонду, і я думаю, ці речі теж не будуть приємними для військового керівництва.
Звичайно, звичайно, такі виклики є, але ми маємо розуміти наступне. Справа в тому, що росіяни точно, починаючи повномасштабну війну чи так звану спеціальну військову операцію, вони не розраховували на те, що війна переміститься на територію Російської Федерації, що будуть тривати бойові сутички на території Брянської, Курської, Білгородської області, що буде палати бавовна в різних куточках європейської частини Російської Федерації. Вони вважали Київ за 3 доби, вся територія України за 3 тижні. Не сталося так, як гадалося. А зараз росіяни фактично відчувають на собі добре відоме твердження. Той, хто посіє вітер,
пожне
бурю.
Так, пам'ятаємо цей крилатий вислів. Ну і дивіться, ще одне про можливий перебіг подальший військових дій. Міністр оборони Великої Британії і командувач британської армії провели зустріч з президентом України Зеленським, міністром оборони Умєровим і головнокомандувачем Сирським. Sunday Times про це пише. І от, британці радять відмовитись від планів щодо наступу, а натомість утримувати оборону на північному і східному фронтах, в разі необхідності навіть десь відходити на більш вигідні позиції, а от ключ саме в ударах по Криму і по флоту Російської Федерації там. По суті, на Чорноморському, якщо можна так сказати, ареалі, найбільше успіхів зараз є завдяки оцим безекіпажним катерам-брандерам. Ключ до успіху в Криму і в атаках на Крим. Ну, не нова фраза для української аудиторії, але от такі поради, як нам їх сприймати?
Я думаю, що це абсолютно раціональні поради. Саме такої думки дотримується американський генерал Бен Ходжес. Він неодноразово наголошував на тому, що наявність високоточного ракетного озброєння, а авіаційні компоненти на кшталт F-16 дозволять нам повністю змінити хід бойових дій, зокрема на тимчасово окупованому Кримському півострові. Шляхом руйнації основного логістичного маршруту йдеться про Керченську споруду, Керченський міст. Шляхом руйнації ворожих військових об'єктів, що розташовані в Криму та Севастополі. Шляхом нанесення дуже болісних, особисто для Путіна, ударів по його улюбленій іграшці по Криму та Севастополі. А отже, наші британські друзі радять абсолютно слушний порадок. Чому? Бо вже зараз, завдяки активному використанню, зокрема, різних типів дронів, ворог змушений передислокувати левого частину своїх бойових кораблів з бухт Севастополя, а Севастополь, до речі, є головною базою російського Чорноморського флоту, він змушений серйозно обмежити використання своїх бойових кораблів не лише в північно-західній частині акваторії Чорноморя, тобто побережжя Одеси, Одеської області, а й взагалі поховати всі свої кораблі в бухтах та акваторії під прикриттям бонових загороджень, щоб в такий спосіб їх убезпечити від впливу української армії дронів. Тож, очевидно, що ми не маємо співпідставних ресурсів для того, щоб контратакувати ворожі захисні споруди на території, наприклад, півдня Запорізької області, щоб перерізати сухопутний коридор. Але ж ми маємо можливості щодо нанесення серйозного ураження кораблям російського Чорноморського флоту. І учорашній візит міністра оборони Росії Шойгу до Криму, до Севастополя, говорить саме про таке занепокоєння з боку вищого військово-політичного керівництва Російської Федерації.
До речі, цікаво, написали осінтери з волонтерської спільноти «Інформнапам». Вони нагадали, що ще у листопаді 22-го року морські дрони, невідомі, але трошечки відомі, уже влучно доходили до нафтоналивної бази «Новоросійська». Сама база тоді не загорілась і виглядає так, що деякі наші партнери порадили далі по танкерах і по цих штуках не завдавати ударів. Чому? Тому що за документами танкер може виявитись неважливо якої країни, вантаж може належати там ще якійсь іншій країні, і от навіть якщо це російська нафта чи нафтопродукти, вони за документами можуть вважатися, наприклад, азербайджанськими чи якимись іще, чи казахстанськими. Да, відповідно, тепер, відбувається робота уже крилатими безпілотниками по території нафтопереробних заводів на території на європейській частині Російської Федерації. Ця штука теж спрацьовує потрохи. Ну і трошечки про ситуацію на лінії фронту. Про Крим ми поговорили як про важливий і ключовий напрямок. Можливо, з цим якраз і пов'язана така, відчайдушна завзятість, з якої наші морпіхи утримують плацдарми на лівому березі. Там їх регулярно намагаються штурмувати, але у окупантів цього не виходить. 36-та окрема бригада українських морпіхів навіть показала відео, як вони працюють і скільки там навколо навалено цих просто вже мертвих окупантів. Цей плацдарм, який давно непокоїв росіян, його все ще ніяк не вдається знищити. Як це може бути?